Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін тамыз айының 4-ті күн сәрсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздер Азаттық радиосынан мынандай өзекті хабарлар тыңдай аласыздар. АҚШ мемлекеттік департаментінің мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілі Фарах Пандит Қазақстанға сапарда жүр. Ол сейсенбі күні Алматыда журналистермен кездесіп, сондай-ақ Азаттық радиосының сұрақтарына жауап беріп, арнайы сұхбат берген болатын. Міне осы сұхбаттың үзіндісінде сіздер бүгін тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Батыс Қазақстанда Қашаған кенішінде мұнайшылардың ереуілі басталды деген де хабарлар келіп түсіп жатыр. Міне ардақты ағайын, Азаттық радиосынан алдағы бір сағат алыстамайтын болсаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды сіздерге кеңінен әңгімелеп беруге тырысамыз. Олай болса, алдымен соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Ал соңғы жаңалықтармен өздеріңізді менің әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстанның қаржы полициясы Қазақ Голд компаниясы Қазақ алтын өндірістік бөлімінің банк есептерін құлыптады деп хабарлады Новости агенттігі. Бұған дейін қаржы полициясы жарғылық акцияны алаяқтықпен алған деген күдікпен Қазақ Голд акционерлеріне қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлаған еді. Қазақ Голд акцияларының 50.1%-ына ие ресейлік Полюс Золото бұл айыптарды теріске шығарды. Бұл уақытта Қазақ Голд компаниясының Қазақ алтын өндірістік бөлімшесінің жұмысшылары Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазды. Алтын өндірушілер қаржы полициясының қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізуіне байланысты жалақы төленбегендігіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Қазақ алтын концернінде 4000-ға жуық жұмысшы бар. Қырғызстан оңтүстігіндегі Баткен облысында дүйсенбі күні болған қақтығыстардан екі адам жараланып ауруханаға түсті. Азат Еуропа Азаттық радиосы қырғыз қызметінің хабарлауынша, Масалиев ауылындағы кафеде этникалық қырғыз, өзбек және тәжік жастары барлығы ондаған адам төбелесіп қалды. Жергілікті полиция ауылда тәртіп орнату үшін аспанға оқ атуға мәжбүр болды. Құқық қорғау күштері 9 адамды қамауға алған. Өзбекстанмен шекаралас Баткен облысында этникалық өзбектер мен тәжіктер көп тұрады. Иракта Саддам Хусейннің бұрынғы жақтасы, бас партиясы басшылығының бұрынғы мүшесі өлім жазасына кесілді. Мезбаны Хабар Хади сол мекендерді құрғатуға қатысы бар деп айыпталды. Бұл аймақтарда 1990 жылдары шиит бүлікшілері паналаған еді. Мекеннің құрғауына байланысты жүздеген адам қаза тапты. Бұған қоса ел экологиясына нұқсан келген. Мезбан Хадар Хади 2003 жылы АҚШ әскері Иракқа кіргеннен кейін ұсталды. АҚШ президенті Барак Обама Ирактағы әскери операцияларды биыл тамыздың 31 күні аяқтау туралы жоспарын тағы да растады. Бұл туралы Обама америкалық соғыс ардагерлерімен кездесуінде мәлімдеді. АҚШ президентінің айтуынша, Обама президент болғалы бергі кезеңде Ирактан шығарылған сарбаздар саны тамыз айының соңына таман 90 мыңға жетеді. Бірақ АҚШ Иракта 50 мың сарбазын қалдыруды жоспарлап отыр. Олар елдің ұлттық әскерін үйретумен, террорға қарсы операциялар жүргізумен және Иракта қалған америкалық азаматтардың қауіпсіздігін қорғаумен айналысатын болады. Ливан оңтүстігінде үкіметтік күштердің екі сарбазы израильдік сарбаздардың оғынан қаза тапты. Ливан қауіпсіздік қызметі өкілінің хабарлауынша, ливандық сарбаздар ел аумағындағы ағашты кесіп жатқан израильдік сарбаздарға ескерту ретінде оқ атқан. Израиль арнайы қызметі болса, ливандықтар инженерлерді шабуылдады деп отыр. Әскер инженерлері оңтүстік Ливанмен шекарасында жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр деп хабарланды. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлері Израиль және Ливанды сабырға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық миссиясы жұмысшыларының хабарлауынша, Пәкістанда ел тарихындағы ең сұрапыл су тасқынынан 3 миллионнан астам адам зардап шекті, 1400 адам қаза тапқан. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Пәкістанға 9 миллион долларға жуық қаржы бөлуге уәде берді. АҚШ Пәкістанға 10 миллион, Ұлыбритания 8 миллион доллар бөлді. Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында дүйсенбі күні аймақ депутатының өлтірілуіне байланысты туындаған қақтығыстардан кем дегенде 45 адам қаза тапты, 90-ға жуық адам жараланған. Қалада ондаған дүкендер мен автокөліктер өртелді. Тәртіп орнату үшін үкімет әскер кіргізді, бірақ аймақта атыстар таңертеңде естіліп жатты. Карачи мен оған жақын басқа да қалаларда мектептер жабылған. Бұқаралық ақпарат құралдары Карачидегі қақтығыстарды ұлтаралық діни араздықтан туындаған деп сипаттады. Британдық British Petroleum компаниясының Мексика шығанағындағы Маконда мұнай ұңғымасында 87 күннің ішінде сыртқа 4 миллион баррельден астам мұнай аққан. Бұл туралы Bloomberg агенттігі сарапшылардың соңғы мәліметтеріне сілтеме жасап хабарлады. Сыртқа төгілген мұнай көлеміне қарай британдық мұнай компаниясына қатысты айыппұл көлемі 4,5 миллиард доллардан 17,5 миллиард долларга дейін аралықта болуы мүмкін. British Petroleum сейсенбі күні ұңғымадағы ақауды бітеу сынағын аяқтауды жоспарлап отыр. Компания болашақта бұл ұңғыманы цементтеп тастауға болады деп есептейді. Мексика шығанағында орналасқан ұңғыма платформасында сәуірдің 20-сі күнгі жарылыстан 11 адам қаза тапқан еді. Куба революциясының көсемі Фидель Кастро мемуарларының алғашқы бөлімін басып шығарды. Кітапта диктатор Фулхенсио Батистаға қарсы қарулы күрес туралы да баяндалған. Стратегиялық жеңіс деп аталатын мемуарлар таныстыру рәсімі Гаванада өтті. Салтанатты жиынға революция ардагерлері қатысты. Спорт жаңалықтары: Тур де Франс велокөпкүндігінің 3 дүркін жеңімпазы Альберто Контадор даниялық Саксобан клубымен келісім шартқа отырды. Бұл туралы Рейтер агенттігі клуб басшысы Бьярне Рийске сілтеме жасап хабарлады. Сейсенбі күні Копенгагенде баспасөз мәслихатын өткізген Рийс әйгілі велоспортшының келесі жылдан бастап Саксобан жейдесімен жарысқа түсетінін үлкен құрмет деп бағалады. Соңғы 3 жыл бойы Астана сапында ірі турнирлердің, соның ішінде 2 мәрте Тур де Франс жеңімпазы атанған Альберто Контадор өткен аптада қазақ клубынан кетті.